Alarbi faraka amby roapolo ny volana Febroary taona efatra amby roapolo sy roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Tambosco miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ireo lohatenim-baovao. Nahenitra ho amin'ny talata fa fito amby roapolo ny volana Febroary ho avy izao indray raha tokony tanterahana omaly ny fitsarana an'Andriamatombola Rajaona. Tsy emitra amin'ny fampiarana ilay sazy famosirana ireo mpanolana zaza tsy ampitoana ny fitondrana malagasy araka ny nambarany mpitondra teny governemanta araka hotondraza filalatiana. Araka amby roapolo Febroary marihana anio ny andro raisam-pirenena ho an'ny tenindreny loha hevitra amin'ity taona ity ny hoe ny teny malagasy teny mampandroso. Any ivelany ao Pont de Gaza, dimy isanjato ny zaza latsaka ny roa taona no tratra ny tsy fanjarin-tsakafo soa mitarazoka any amin'ny faritra atsimo. Maro karazany manana no teknisianina mikirakira ny lafiny teknika olana avy kosa no mpanao gazety anotranao ny vaovao manasanao naraka izany hatramin'ny farany. Araka ny fanambara tamin'ny lohatenim-baovao teo dia nahemitra ho amin'ny talata fa fito amby roapolo ny volana Febroary izao indray raha tokony tanterahana omaly ny fitsarana an'Andriamatombola Rajaona. Efa tonga nyteny amin'ny fitsarana nosy moa ny tenany omaly saingy izao nihemitra izao indray ny fitaom-pitsarana azy. Nolava mpitsara ihany koa ny fangatahana ny mpisolo vava amin'ny anomezana an'Andriamatombola Rajaona fa hahafahana vonjy maika. Tsy hivina fa efa tokony hivoaka ny faha-efatra ambin'ny folo ny volana Febroary teo raha efa nahavitany sazy nomeny fitsarana azy gadra dimy taona hatramin'ny maizina ity noho ny raharaha fanaovana osoka tamin'ny fahajerana saingy izao ny fongarana izao indray ny raharaha nanenjahana azy tamin'izany. Nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety farany nataon'ny mpisolo vavany mbola Rajaona moa dia manahy ny fisiny antso izay atao amin'ny olona arovany noho ny resaka politika ny tenany. Eo amin'izay tontolo ny fitsarana izay hatrany dia ny resaka mivantana tamin'ireo manandraharaha tena ny fitsarana ambaratonga voalohany teny nosy ny ministra ny fitsarana randria manantena solandy bolatina tamin'izany indrindra no nanolorany ny carnet du suivi na ny diary fanarahandraharaha ho hita anatin'io diary io avokoa ny daty nanomboan'ny raharaha ny anaran'ny olona notoriana ny daty andehanan'ny fitsarana ny sarin'ny raharaha ny laharan'ny varavanina sy izay rehetra mikasika ny raharaha. Nanamafy ny ministra ny fitsarana fa tafiditra tanteraka anatin'ny mangarahara ny ady amin'ny kolokoly ary ny fanafanganana ny raharaham-pitsarana ny fampiasana ny carnet du suivi ity satria tompona andraikitra mivantana no manaraka ny fizotry ny raharaha makasika azy ny ministra ny fitsarana randria manantena solandy bolatina.
Tsika dia miaino an-trany amin'ireo olona fandrahantsika. Ny fandrahantsika dia ny olona manandrara amintsika dia izay hoe miezaka koa tsika hitondra fanatsarana eo amin'izany sehatry ny fitsaran'izany. Tsy zavatra be dia manahirana koa ny fampiasana azy. Tsy raisina amin'ny lafiny ratsy hoe ty izany ve dia natao hiambenana anay fa raisintsika amin'ny lafiny mahatsara azy hoe mba hanafaingianana foana ny raharaham-pitsarana mba ahafahan'ireo olona misitraka ny fitsarana maharaka ny raharahany. Raha fehezina amin'ny ankapobe zany a dia io karne io a ny ahafahan'ilay olona manandraza eto fitsarana ohatrany hoe karnet de note keliny maharaka hoe ohatr'izao ny lazako a amin'izao ny renvoiko a io zany a ny ohatrany hoe cahier de note agenda keliny a ahafahany manaraka zaoviny izy a no miverina makany didiny oviny andray izy ny renvoiny a sinsisa fa mbola hitondra fanazavana tsy natao hoe iambenana tsy raisina amin'izay lafin'izay a fa raisina kosa ny lafi hoe hitondra fluidité ho an'ilay olona manandraraha.
Tsy emitra amin'ny fampiarana ilay sazy famosirana ho an'ny mpanolana zaza tsy ampitaona ny fitondram-panjakana malagasy araka nambarany mpitondra teniny governemanta araka hotondraza filalatiana tsy maintsy mandray fepetra entitra anafoanana izay resaka fanolanana feno abibiana mahazo ny zaza tsy ampitaona izay ny fitondrana ho iatrany mpitondra teniny governemanta. Misy fiatraikany amin'ny fiainana iray manontolo ny arambona ny fanolanana mahazo ireo ankizy ka tanjo ny fitondrana ny ampiana izany arak'izay tratra na anafoanana tanteraka izany ka izay no nandraisana fepetra mafimafy kokoa. Itsikilan'izay politika anatin'ny fanjakana malagasy ny fampiarana io lalàna io ka tsy ilaina ny hevitry ny avy any ivelany ny mpitondra teniny governemanta rakotondraza filalatiana.
Ny governemanta dia tsy manana eritreritra emitra amin'ny fampiarana ny lalàna io za dia amendrika zavatra ohatran'izao fotsiny tsy tokony anaovaindrana tsy marary indrindra malagasy any izay milazany hoe tsy azo ampiarina io lalàna io satria izao zareo miteny hoe ny fiainan'ilay olona izay navandozana ohatrany hoe vavikely, zazalakely, tsy manantsiny, mbola tsy kompontenana akory satria mbola tsy vorisaina akory kanefa potehana ao anatiny izay habibiana izay. Mba efa hitany zareo sy ny ainany zareo ve ny niainandreo ray aman-dreny manana andreny zanaka tena potika ravatana antaovam-panana an'la zaza potika ny fiainany ray manontolo potika ny ara-tsaina ihany koa psikôlôzia ihany koa potika satria aza donoana fa misy fiatraikany amin'ny fiainana ray manontolo mihitsy a izany hoe fanaovana fanolalana izany ka aminay dia tsotra be la izy aza manao vaindrala tsy marary ray izay fa faharoa manarakaraka izany ihany koa tenitsiny ny tanysika dia ny anafoana na mba farafaratsy ny ampiena betsaka andreny fanolanana miendrika bibina ireny efa nanandrana isika nanao lalàna tsotra fa tsy nahomby dia tsy maintsy mandray fepetra mafimafy kokoa ary izay ny mafanjakana ny fanjakana mandray fepetra mafimafy kokoa mba tsy hisy ny famerenana andreny zavatra ireny raha ohatra ve mbola misy peine de mort any États-Unis sika malagasy anie tsy miditra amin'izay fomba anaovan' zareo ny politika ny fanasazinany amin'izy ireo hoe sika malagasy anie tsy miditra amin'izay mety hoe sazy mety atao hoe manambany na manimba na mamono mihitsy aza ny olona anankiray avy any amin'ny firenena hafany e dia mba misy fiandriana ny firenena malagasy ihany koa ny safidiny a amin'izay sazy ampiariny a amin'ny olona mahavita abibiana takareny
hevitra ray hitandrona ny filaminana eny amin'ny tontolon'ny oniversite ny ananana fomba isoroana mialoha ny fifandirana amin'ny alala ny fifampiresahana sy ny ady sisika eo amin'ny sambisehitra rehetra nitondra ny anjara biriky ny hahafahana manatanteraka izany ny fikambanana M6 tatao ny ONG AIM sy ny vovonana AVG iarahany miasa amin'ny PNUD eto Madagasikara amin'ny alalan'ny tahirim-bola ho fanamafisanorona ny filaminana misy ara ny atrikasa tetikasa IRF tanoran'ny oniversite ho fanetsehana fanamafisana ny fahaizana sy ny firaisankina eo anivon'ny fiarahamonina mba isoroana izay fifandirana eny anivon'ny tontolon'ny oniversite izay oniversite telo no iasan'ny tetikasa dia ny eto Antananarivo ny any Toamasina sy Toliara nosoniavina omaly ny fifanaraha-mpiara-miasa eo amin'ny oniversite Antananarivo sy ireo rafitra ny firaisamonim-pirenena anatanterahana ny tetikasa Ramatoa Tsikitsiky Razanamasy tale jeneraly misana ny tanora eo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena
Raha miverina mijery mosika ny tantara nisy a teto Madagasikara hatramin'izay efa nisy izay a dia anisany misy a ny tsy fandriam-pahalemana fototry ny fisian'ny tsy fandriam-pahalemana ny mpianatra avy aty amin'ny anjery manontolo izy ireo anefany a dia tokony ho fanohitra ho an'ny fampandrosoanany firenena dia ao anatin'izay indrindrany a no miarahana ny asa tamin'ny tanora avy eto amin'ny oniversite a ho an'ny oniversite Antananarivo moa izany ny amin'ny andro any ary tao anatin'izay izany a dia nisy aloha a nidingana nytanterahana tao anatin'izay ny fiaraha-midinika tamin'ireo tanora na afantarana hoe inona ny etaetan'izy ireo a inona no zavatra irin'izy ireo atao azy ireo a dia ao arinan'izay a no fanatanterahana ny asa raha entan'ireo tanora ireo mba hisiny izay fandriam-pahalemanaizay izany hoe nidingana efa natao izany dia fifampiresahana tamin'ireo tanora ireo a mba nahafahana nahafantatra hoe inona no mety sorisan'izay tsy fandriam-pahalemanaizay ao anatin'ny fanatanterahana ny titika tetika asa IRF tanora ity a dia ho fanomezana fampitaovana renforcement de compétence an'ireo tanora izay mpitarika atsoaty izany a dia ao anatin'izay indrindra araka ilay nambariko tetỳ am-piandohana hoe nisan'ny fakakevitra tamin'ireo tanora ireo nahafahana mahafantatra hoe inona ny etaetan'izy ireo izany hoe ny vokatra izay horaisintsika izany ao arinan'izay a dia famaliana ny etaetan'ireo tanora ireo a mba anasiana ny fandriam-pahalemana
fatika amin'ny vaovao ny tontolo iainana kosa indray isika manana karazan'ny zava-manan'aina miavaka i Madagasikara ary tsy hita fa tsy eto Madagasikara ny 500,000 ireo fanamby lehibe ho an'ny Madagasikara ny fiarovana ireo karazan'ny zava-manan'aina ireo isokatra amin'ny sehatra rehetra voankasiky ny fiarovana ny zava-manan'aina eto Madagasikara ny fanavaozana ny paikady sy ny drafitr'asam-pirenena mahakasika ny karazan'ny zava-manan'aina eto Madagasikara amafisina koa ny fanatanterahana io paikady sy drafitr'asa io ka tafiditra amin'izany ny dingana iarahana amin'ireo mpamatsy volo sy ny mpiara-miombonantoka nasongadiny tale jeneraly ny aitao ara-tontolo iainana Rasafindrehibe Rina izany nandritra ny atrikasa fanombonana tamin'ny fomba ofisialy ny fanavaozana ny paikady sy ny drafitr'asam-pirenena mahakasika ny karazan'ny zava-manan'aina eto Madagasikara ny fanindrin-dalana tamin'izany ihany koa ny fampahafantarana ny vondrona nasionaly ifanankalozana mahakasika ny karazan'ny zava-manan'aina fanazavana
androany moa izany no atrikasa voalohany a Netitsika nanavaozana ny paikady sy ny drafitrasa mahakasika ny fiarovana ny karazan-java-mananaina eto Madagasikara. Mariana fa ny fanavaozana dia niainga tamin'ny fivoriana iraisam-pirenena izay mahakasika ny fiarovana ny karazan-java-mananaina izay mahampikambana ny Madagasikara. Tany a Montréal no natao ny fivoriana, dia misy izany amin'izao fotoana izao ny drafitrasa maneran-tany na ny cadre mondial pour la biodiversité Montréal culmine. Dia miainga amin'io izany tsika eto Madagasikara mila manavao ihany koa mba hahafahantsika miara-dalana amin'ireo mpiara-miombonantoka rehetra, satria fantatritsika fa ny karazan-java-mananaina eto Madagasikara dia tokana fa tsy antsika malagasy tery ihany fa efa lasa vakoka iraisam-pirenena, dia tsy maintsy mifanome tanana amin'ireo mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena tsika na firenena na ONG hahafahantsika miaro sy mampiasa maharitra ny ireo karazan-java-mananaina izay isy eto Madagasikara. Manomboka androany izany ny fanavaozana dia itety faritra, itety karazan'asa maro samihafa, satria mandray anjara ao anatin'ny daholo ny rehetra ary ny hevitry ny rehetra no arafitra ao anatin'ilay paikady sy drafitrasam-pirenena. Dia rehefa avy eo a, rehefa vita izay a, dia miara-manatanteraka ny fiarovana amin'ny karazan-java-mananaintsika. Raha eto amintsika eto Madagasikara, ny tsindry voalohany dia ny afo. Manaraka azy a dia ny famadihana ny taninala ho lasa toeram-pambolena, ary ny fahatelo a azo lazaina hoe lehibe ihany koa dia ireo fitrandrahana tsy ara-dalàna na ny trafika.
Araka amin'ny 20 febroary mariana anio ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tenindreny, isany manamarika izany isika eto Madagasikara amin'ny alalan'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera. Roa hevitra amin'ity teny ity amin'ity taona ity ny hoe ny teny malagasy teny mampandroso, nambaran'ny professeura Ranaivson Jean Office fa tsy sarotra velively ny fanoratra sy ny fitsipiky ny teny malagasy, saingy ny ankamaroan'ny olona no tsy mahafehy izany, enina ireo everina fa isan'ny matianina azy. Ho an'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera manokana dia ezaka ataon'izy ireo fampiroboroboana ny teny malagasy izay ny fampianarana amin'ny alalan'ny fandarana andao azitsy ny diso izay mandeha amin'ny fahitalavim-pirenena. Ny professeura Ranaivson Jean Office mpampianatra mpikaroka eny amin'ny Université Anakatso.
Anisany tena mora soratana ny teny malagasy, tena mora soratana ny teny malagasy, ny antony sotra ihany voaingana noho ny soratana io a dia mbola mifanakaiky amin'ilay teny ilay soratra, tsy tony an'ny teny frantsay na ny teny anglisy zay fa ela be no nandratana azy dia efa mifanalavitra mihitsy a ny teny sy ny soratra, fa ny teny malagasy a mbola mifanakaiky. Maninona tsy mahay manoratra tsony ilay tanora malagasy? Tsy tanora ihany tena le malagasy amin'ny ankapobeny mihitsy no sahirana amin'ny fanoratana ny teny malagasy, asy vokatry ny fampianarana angamba zany, zany tsy afaka miala am'izany ny rafi-pampianarana. Fa eo koa ilay malagasy mieritreritra fa hoe rehefa mivoaka eny amin'ny zavatra jerena eny an-dalana, misoratra eny an-dalana, dia veriny fa marina, nefa tsy izay le izy. Betsaka ny zavatra mivoaka eny, malahelo amin'azy amin'izany fa na eny amin'ny televizion azy a le soratra mandalo reny, soratra mandalo reny be diso be, any amin'ny boky any, any amin'ny gazety a be diso, nefa misy le fiteny hoe zay voasoratra dia voasoratra, iny voasoratra iny everin'ny olona fa marina, dia iny no arahany, dia zay zao no tena olana.
Ivadika amin'ny vaovao politika kosa indray isika, amoatotra kokoa ny fifidianana solombavam-bahoaka ny fampiakarana avo efatreny ny antokarabola ho andro piratsaka ovidiana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny filohan'ny fikambanana Fimara, izay fikambanana miaraka amin'ny filoha Rajoelina Andry ahafahana mametra ny isan'ny kandida izay ny ankamaroany tsy matotra akory mantsy io antokarabola io, ka ireo ny tena vonona hiatrika ireo vonona niatrika fifidianana no aoka indray anjara. Hoy Andry Matoa Ndrimitsara Tarzan hady hevitra diso izy ny fivoizana izay resaka antokarabola izay fa any amin'ny finanasa ny kandidat tsirairay no tokony hipetraka ny ady hevitra, tokony hitondra fiovana amin'ny fanao politika eto amintsika ihany koa izany, ka ho hery telo ihany no tokony hisy dia ny mpanohana sy ny mpanohatra ny fitondrana ary ihany koa ny hery afony. Ny filohan'ny fikambanana Fimara Ndrimitsara Tarzan.
fa tena vonona marina donc tsy tokony ametraka olana angamizay a fa fahitako azy fo débat zany a zay zavatra hoe ary raha nyfahitako azy ange efa vonona ihany le atoko ngeza zany de atrika an'izay fifidianan'izay ny sasany re zay tsy manana an'izay de afaka amin'ny sereo groupe inona moa maharatsy an'izany zay nge fanaovana politika géométrie variable io ianao a no mila misadapta amin'ny zay réalité zay misy rehefa tiany vahoaka ianao a dia miaraka amin'olona hafa de anjaranareo mifandesy lahatra io a de hoe isany tokony toanana isany mandeha voalohany a de zay ry a fandrimbona zany mandoha le 20 million d'ariary ny olana manko matetika de eo foana tsika zany eo am'le hoe zay le problème zay tsika rehefa tena hoe hiaraka groupy anankiray de hoe isany voalohany izany faharoa de mipetraka foana le olana fa mipolitika tsy maintsy mahay mandanjalanjy ianao mila mahay mifandevitra ihany koa ao anatin'izay mila mahay mifandamina ihany koa satria firenena no entina tombontsom-pirenena zay no ambony indrindra ary zay foana zany nyjerena de ho anao zany ho an'ny sivonina ilatsaka amin'izay présidentiel zay efa io zany no izy io 20 million d'ariary io a de entana zany zay vonona zany a anao zay mafimafy kokoa ary io caution amin'ny maha caution anio rehefa mahazo dipofra anao de miverina io dikan'izay tsy hoe akory hoe nanlefa le 20 million d'ariary de very fa rehefa tena tia merina an'le vola zany anao de mila miezaka mafy de miezaka kokoa de mba sérieux kokoa zany lay élection
fa tsy sakana amin'ny fananana viana entana mpandrosan'ny distrika Manjakandriana ny fiakaran'ny antokarabola ho an'ny mpirotsaka hovidiana solombavim-bahoaka ho ny filoholevitra nasionala fikambanana tanora miandrandranoavy na ny TMH Razafindrakoto Solofo Joselin nanamafy ny fahavonona ny rotsaka hovidiana ho solombavim-bahoaka ny Manjakandriana noho izany ny tenany tsy mendrika n'ity distrika ity ny toerana misy azy ankehitriny raha eo amin'ny lafi ny fampandrosoana ho izy ka ilaina ny fandraisana andraikitra vonona ny tondra ny anjara biriky ny anarina sy ampandrosan'ny Manjakandriana matou Razafindrakoto Solofo Joselin fanazavany
efa ela ny vonona itoto irotsaka solombavim-bahoaka hoe tamin'ny distrika Manjakandriana ny TMH itondra fampandrosoana satria mahatsiary fa somary tara fampandrosoana zany distrika zany a ary amin'ny mahazanaky Manjakandriana ny tena de vonona itondra fampandrosoana ho an'izany tanàna zany amin'ny maolom-pirenena ny TMH a dia mahatsiaro manana didy ho an'ny Madagasikara efa nandray anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo izay nandray anjara mavitrika nampandany ny filohan'ny Rajoelina ny association TMH ary makasika ny fifidianana solombavim-bahoaka ho avy izao a di andray anjara mavitrika ihany koa ny TMH ho avy koa ny fifidianana ben'ny tanàna di mandray anjara mavitrika ny TMH makasika ny fiakaran'ny caution indray a tsy mametraka olana amin'izany ny TMH satria iraha malala ny fiakaran'ny fidim-piainana ny caution ihany koa fantatra ny ampiasana azy fa notana ireo bileta tokana ary efa miakatra ny fidim-piainana zao a raha rariny raha miakatra ny caution tsy mametraka olana ny TMH fa efa vonona any amin'izany
fadika amin'ireo raha vaovao iraisam-pirenena isika nanambara ny ampitombo ny fanampiana ara-tafika ho an'ny Ukraine Suède fanampiana amin'ny alalan'ny fampitaovana mitentina 330 sy 100 tapitrisa euro ny fijerena ny lafy maolana no mbola anohizan'ny Suède ny fanampiana ny Ukraine araka nambarany ministra misana ny filaminana suédois Paul Johnson ity no fanampiana fahadimy ambin'ny folo efa nomeny Suède ho an'ny Ukraine natao anatin'ny roa taona nisian'ny ady eo amin'ny Russie natao ihany koa hiarovana ireo firenena manodidina isian'ny ady ankoatra izay izao fanampiana izao satria izy fiatraika amin'ny izy ireo nivokatra izany raha mivoaka mpandresy Russie ho iatrany ministry ny filaminana suédois any Polonna lalana maro no nombahana ny tantsapanao fitsiketsehana manohitra ny ambaran'izy ireo fa fanomezana tombon-dany any Ukraine amin'ny fanafahana mampiditra varim-bazaha any amin'ity firenena ity hatramin'ny nanomboan'ny ady teo amin'ny Russie sy Ukraine dia tsy voafehintsony ny fanondranana varim-bazaha ao Polonna ataony Ukraine izay ambaran'ireo tantsaha fa mamono antoka azy ireo traktera ampolo maro noho izany no nibahana ny lalana tany Riki 100 kilometatra any atsimo atsinanany Varsovia tsy hahafahan'ireo fiara mitatitra entana mifamezivezy narantin'ireo tatsaha tamin'ny fiarabenaizy ireo tamin'izany ny sainm-pirenena polone sy ny sorabavety milaza ny tokony ampitsarana ny fampidirana ny vokatra varim-bazaha any Ukraine izay hita fa tsy voafe ka mitarika tsikelikely ny fahafatesan'ireo mpamboly any amin'ity firenena ity Ao abonde gazako sandray dia ahina mafy amin'ny tsifanjaritsakafo sy ny aretina izay mety ampiakatra ny tany zaza mamony ainy any an-toerana raha tsy raha ny ahiany firenena mikambana raha nitatra navoaka ny ONU mantsy dia ny 500 ny zaza latsaka ny rotona no tratra ny tsifanjaritsakafo fo mitarazoko ao amin'ny faritra atsimo akoatra izay namoaka sary mirakitra ny faharavan'ny sekoly maro vokatry ny zerabomba ataony Israely ihany koa ny firenena mikambana ny sasany amin'ireny toerana ireny anefa no natokana andraisana ireo sivily voatery mitsoropinenana etsikilan'izay mandrahona ny anaofana fiana mahery vaika ao amin'ny faritra Rafa izay misy palestiniana manodidina ny iray faingo efatra tapitrisa mialokaloka Israely dia ireny vaovao avy any ivelan'ireny ihany koa ny antsika nanankatona ny vaovao maraina teto amin'ny radio Tombosco amin'ny sivy ora indray ny fotoana antsika manaraka